affekteista 1/4. Gilles Deleuze, Spinoza. Tänään pidetään tauko jatkuvaa vaihtelua koskevassa työssämme. Palataan väliaikaisesti filosofian historiaan erässä hyvin olennaisessa kohdassa. Kyse on kuin leikkauksesta joidenkin teidän pyynnöstä. Tämä hyvin olennainen kohta on, mitä on idea, mitä affekti Spinozalla. Spinozan idea ja affekti. Maaliskuun luennoilla teidän pyynnöstä teimme leikkauksen synteesin ongelmaan ja ajan ongelmaan Kantilla. Historian palaaminen saa minussa aikaan omituisen tunteen. Haluaisin, että ottaisitte tämän kappaleen historia hieman kuin historiana tutkurt. Lopujen lopuksi filosofia ei ainoastaan keksi käsitteitä. Filosofi ei ainoastaan keksi käsitteitä, ehkä hän myös keksii uusia aistimisen tapoja. Etenen lähes luetteloimalla. Ennen kaikkea alan terminologisista huomautuksista. Oletan, että sali on suhteellisen heterogeeninen. Uskon, että kaikista filosofeista, joista filosofian historia puhuu, Spinoza on hyvin poikkeuksellinen. Tavalle, jolla hän koskettaa niitä, jotka syventyvät hänen kirjoihinsa, ei löydy vastaavuutta. Ei ole väliä, oletteko lukeneet vai ette. Kerron tarinan. Aloitan terminologisilla huomautuksilla. Spinozan pääteoksessa, joka on nimeltään etiikka, se on kirjoitettu latinaksi, löytyy kaksi sanaa, affectio ja affectus. Jotkut kääntäjät hyvin hämmentävästi kääntävät ne samalla sanalla. Se on katastrofi. Kääntää kaksi termiä, affectio ja affectus, affectioksi. Sanon, että se on katastrofi, koska kun filosofi käyttää kahta eri sanaa, hänellä periaatteessa on siihen syynsä. Ennen kaikkea se on katastrofi, koska ranska antaa meille vaivatta kaksi affectiota ja affectusta vastaavaa sanaa. Ja ne ovat affection affectiolle ja affect affectukselle. Jotkut kääntäjät kääntävät affection affectioksi ja affectin sentimentiksi. Parempi kuin kääntää samalla tavalla, mutta en näe syytä käyttää sanaa sentiment, kun ranskaksi on käytössä sana affect. Siis kun käytän sanaa affect, viittaan Spinozan sanan affectus. Kun sanon sanan affection, viittaan sanan affectio. Ensimmäinen pointti. Mitä on idea? Mitä on idea, jotta ymmärrettäisiin Spinozan kaikkein yksinkertaisimpia propositioita? Sen suhteen Spinoza ei ole originelli. Hän käyttää sanaa idea siinä merkityksessä, jossa kaikki ovat sitä käyttäneet. Se, mitä kutsutaan ideaksi, siinä mielessä kuin kaikki ovat sen aina filosofian historiassa käsittäneet, on ajattelun tapa, joka esittää jotain. Representatiivisen ajattelun tapa. Esimerkiksi kolmion idea on ajattelun modus, joka esittää kolmiota. Edelleen sanaston näkökulmasta on hyvä tietää, että keskiajalla tätä idean puolta kutsuttiin objektiiviseksi todellisuudeksi. Seitsemännentoista vuosisadan tai sitä edeltävien vuosisatojen kirjoituksissa, kun törmäätte idean objektiiviseen todellisuuteen, tarkoittaa se aina idea nähtynä representaatioksi, esitykseksi jostain. Idealla, sikäli kuin se esittää, representoi jotain, sanotaan olevan objektiivinen todellisuus. Idean suhde objektiin on se, mitä se esittää, representoi. Lähdetään siis hyvin yksinkertaisesta asiasta. Idea on ajattelun modus, tapa, jota määrittää sen representatiivinen esittävä luonne. Tämä antaa meille jo ensimmäisen lähtökohdan erottaa idea ja affekti, affektus. Sillä affektiksi sanotaan jokaista ajattelun modusta, tapaa, joka ei representoi, esitä mitään. Mitä tämä tarkoittaa? Otetaan jokin, jota jokainen kutsuu affektiksi tai tuntemukseksi, esimerkiksi toivo, ahdistus, rakkaus. Se ei ole representatiivista esitettävissä. Tietenkin on olemassa idea rakastetusta asiasta. Idea jostakin, mitä toivotaan, mutta toivo sellaisenaan tai rakkaus sellaisenaan eivät representoi, edusta mitään, tiukasti ajatellen eivät mitään. Jokaista ajattelun muodosta tapaa, sikäli kuin se ei ole representatiivinen, kutsutaan affektiksi. Jonkin tahtominen tahtoa edellyttää tietenkin, että suoranaisesti tahdon jotain. Se, mitä tahdon, on representaation esittämisen kohde. Se on annettu ideana, mutta tahtomisen tosiasia ei ole idea. Se on affekti, koska se on ajattelun ei-representatiivinen, ei-esitettävissä oleva tapa, modus. Ei ole kovin monimutkaista, toimii. Hän johtaa tästä välittömästi idean ensisijaisuuden suhteessa affektiin, ja tämä on yhteistä koko 17. vuosisadalle, emmekä ole vielä edes siinä, mikä on Spinozassa erityistä. Idea on ensisijainen suhteessa affektiin yksinkertaisesta syystä. Rakastaakseen täytyy olla idea, kuinka sekava, kuinka epämääräinen, vain siitä, mitä rakastaa. Tahtoakseen on oltava idea, miten tahansa sekava, epämääräinen, siitä, mitä tahtoo. Silloinkin, kun sanomme, en tiedä, mitä tunnen, kyse on vaikka kuinka sekavasta kohteen representaatiosta. Idea, mutta sekava. Siten idean etusija suhteessa affektiin on samanaikaisesti sekä kronologinen, ajallinen, että looginen, siis ajattelun representatiivisilla, esittävillä moduksilla tavoilla on etusija suhteessa ei-representatiivisiin tapoihin. Olisi katastrofaalinen väärinkäsitys, jos lukija muuttaisi tämän loogisen ensisijaisuuden reduktioksi. Se, että affekti edellyttää ideaa, ei tarkoita, että se palautuisi ideaan tai ideoiden yhdistelmäksi. On lähdettävä siitä, että idea ja affekti ovat kaksi ajattelun tapaa, muodosta, jotka eroavat luontonsa puolesta toisiinsa palautumattomina. Mutta yksinkertaisesti tarkasteltuna sellaisessa suhteessa, että affekti edellyttää ideaa, kuinka tahansa sekava se sitten onkin. Tämä on ensimmäinen pointti. Toinen paljon vähemmän pintapuolinen tapa esittää idea-affektisuhde. Muistakaa, että lähdimme idean todella yksinkertaisesta luonteesta. Idea on ajattelua sikäli, kuin se on representatiivista. Se on ajattelun representatiivinen tapa, modus, ja tässä mielessä puhutaan idean objektiivisesta todellisuudesta. Mutta idealla ei ole vain objektiivinen todellisuus. Ajan terminologian mukaan sillä on formaali todellisuus. Mitä on idean formaali todellisuus? Idean formaali todellisuus on, sanotaan, silloin tämä tulee paljon monimutkaisemmaksi ja kiinnostavammaksi, idean todellisuutta silloin, kuin idea itse on jotain. Toisaalta, sikäli kuin se on jotain, voin muodostaa idean tästä asiasta. Voin aina muodostaa idean ideasta. En sano siis vain, että idea on aina idea jostain. Sanoa, että jokainen idea on sanoa, että idealla on objektiivinen todellisuus, että se representoi, esittää jotakin. Vaan sanon myös, että idealla on formaali todellisuus, koska se itse on ideana jotakin. Mitä idean formaali todellisuus tarkoittaa? Emme voi mennä kovin syvälle tähän, meidän on jätettävä tämä sivuun. On kuitenkin tarpeen lisätä, että tämä idean formaali todellisuus on se, mitä Spinoza varsin usein kutsuu idean sellaisenaan tietyksi todellisuuden tai täydellisyyden asteeksi. Epäilemättä tämä todellisuuden tai täydellisyyden aste on sidoksissa kohteeseen, jota se esittää, mutta se ei sekoitu siihen. Idean formaalitodellisuus siis, joka idea on tai todellisuuden tai täydellisyyden aste, joka sillä itsessään on, on sille sisäinen luonteenpiirre. Idean objektiivinen todellisuus, siis idean suhde kohteeseen, jota se esittää, on sen ulkoinen luonteenpiirre. Voi olla, että ulkoinen luonteenpiirre ja sisäinen luonteenpiirre ovat perustavasti sidoksissa toisiinsa, mutta se ei ole sama asia. Jumalan idealla ja Samakon idealla on erilainen objektiivinen todellisuus. Ne eivät siis esitä representoi samaa asiaa. Mutta samalla niillä ei ole samaa sisäistä todellisuutta. Niillä ei ole samaa formaalia todellisuutta. Se tarkoittaa sitä, että ymmärrätte tämän selvästi, että toisella on äärettömästi paljon suurempi todellisuus kuin toisella. Jumalan idean formaali todellisuus, sisäinen todellisuus tai täydellisyyden aste on äärettömästi sama kuin idea suurempi. Sama kuin idea, joka on idea äärellisestä oliosta. Jos olette ymmärtäneet tämän, olette ymmärtäneet melkein kaiken. On siis olemassa idean formaali todellisuus, siis idea on jotakin itsessään. Tämä formaali todellisuus on sen sisäinen luonteenpiirre ja se on todellisuuden tai täydellisyyden aste, joka sulkeutuu itsensä. Äsken kun määrittelin idean sen objektiivisen todellisuuden tai representatiivisen luonteen kautta, asetin idean ja affektin välittömästi vastakkaisiksi sanomalla, että affekti on nimenomaan ajattelun tapa, jolla ei ole representatiivista luonnetta. Nyt olen juuri määritellyt idean näin. Jokainen idea on jotakin, ei ainoastaan idea jostakin, vaan jotakin, sillä on todellisuuden tai täydellisyyden aste, joka on sille ominainen. Tältä toiselta tasolta meidän on siis löydettävä idean ja affektin perustava ero. Mitä elämässä tapahtuu konkreettisesti? Tapahtuu kaksi asiaa. Ja tässä on outoa, miten Spinoza käyttää geometristä metodia. Tiedätte, että etiikka on kokoonpantu propositioista, demonstraatioista ja niin edelleen. Ja samaan aikaan, mitä matemaattisempi se on, sitä konkreettisempi se on. Kaikki se, mitä sanon, ja kaikki nämä kommentit ideasta ja affektista viittaavat etiikan toiseen ja kolmanteen kirjaan. Näissä toisessa ja kolmannessa kirjassa hän tekee meille eräänlaisen geometrisen ja mielestäni hyvin vakuuttavan muotokuvan elämästämme. Tämä geometrinen muotokuva muodostuu suurin piirtein siitä, että ideamme seuraavat jatkuvasti toisiaan. Idea jahtaa toista. Idea korvaa toisen, esimerkiksi yhdessä hetkessä. Aistimus on erääntyyppinen idea. Kohta nähdään miksi. Hetki sitten pääni oli kääntyneenä tuonne. Näin salin tuon kulman. Käännyn, ja se on toinen idea. Kävelen kadulla, jolla tapaan tuttuja, sanon, päivää Pierre. Sitten käännyn ja sanon, päivää Paul. Tai sitten asiat muuttuvat. Katson aurinkoa ja aurinko katoaa pikkuhiljaa näkyvistä ja olen yössä. On siis sarja peräkkäisyyksiä, yhtäaikaisuuksia, ideoiden peräkkäisyyksiä. Mutta mitä sitten tapahtuu? Arkielämämme ei koostu pelkästään ideoista, jotka seuraavat toisiaan. Spinoza käyttää termiä automaatio. Hän sanoo, että olemme henkisiä automaatteja. Toisin sanoen, ei meillä niinkään ole ideoita, vaan ideat pakottautuvat meihin. Mitä muuta tapahtuu tämän ideoiden peräkkäisyyden lisäksi? On siis muuta. Minussa joku vaihtelee lakkaamatta. On olemassa vaihtelun tapa, joka ei ole sama asia kuin ideoiden itsensä peräkkäisyys. Vaihtelut, sen täytyy palvella sitä, mitä haluamme tehdä. Sääli, ettei hän käytä tätä sanaa. Mitä on tämä vaihtelu? Toistan esimerkkini. Kohtaan kadulla Pierren, josta en pidä. Ohitan hänet ja sanon hyvää päivää Pierre. Tai pelkään kohtaavani. Ja sitten näin yllättäen Paulin, josta pidän ja sanon hyvää päivää Paul. Rauhoittuneena ja tyytyväisenä. Hyvä. Mistä on kyse? Yhtäältä kahden idean, Pierren ja Paulin idean peräkkäisyys. Mutta tässä on muutakin. Myös minussa on tapahtunut vaihtelua. Tässä Spinozan sanat ovat hyvin tarkkoja, siksi lainaan häntä. Olemassaolon voimani, vaihtelu, tai toinen sana, jota hän käyttää synonyyminä, vis existendi, olemassaolon voima, tai potentia agendi, toiminnan voima, tai kyky, ja nämä vaihtelut ovat jatkuvia. Sanoisin, että Spinozalle olemassaolo on juuri tätä, toiminnan kyvyn tai olemassaolon voiman vaihtelua. Mitä tekemistä tällä on typerän esimerkkini kanssa? Mitä tekemistä Spinozalla on hyvää päivää Pierren ja hyvää päivää Paulin kanssa? Kun näin Pierren, josta en pidä, idea, Pierren idea on minulle annettu. Kun näin Paulin, josta pidän, Paulin idea on minulle annettu. Kummallakin näistä ideoista on suhteessaan minun tietty täydellisyyden tai todellisuuden aste. Sanoisin, että Paulin idealla suhteessa minuun on suurempi sisäinen luontainen täydellisyys kuin Pierren idealla, koska Paulin idea tekee minut onnelliseksi ja Pierren idea saa minut surulliseksi. Kun Paulin idea seuraa Pierren ideaa, voidaan sanoa, että olemassaolon voimani tai minun toiminnan voimani, toimintakykyni on kasvanut tai helpottunut. Kun toisinpäin tapahtuu päinvastoin, kun nähtyäni jonkun, joka teki minut iloiseksi, näen jonkun, joka tekee minusta surullisen, sanon, että toimintakykyni on heikentynyt tai estynyt. Tällä tasolla ei enää tiedetä, olemmeko edelleen terminologisissa konventioissa vai olemmeko jo jossakin paljon konkreettisemmassa. Sanoisin siis, että käsi kädessä sen kanssa, että ideat seuraavat meissä toisiaan, kun niistä jokaisella on oma täydellisyyden asteensa, sisäinen luontainen todellisuutensa tai täydellisyytensä, se, jolla on nämä ideat, minä, liikkuu lakkaamatta yhdeltä täydellisyyden asteelta toiselle, toisin sanoen, on olemassa jatkuvaa vaihtelua jonkun toimintavoiman, toimintakyvyn tai olemassaolon voiman kasvamisen, heikentymisen, muodossa niiden ideoiden mukaisesti, joita hänellä on. Tunnetteko, kuinka tämän rasittavan jaanauksen takana kukoistaa kauneus? Jo tämä olemassaolon representaatio ei ole hassumpi, se on olemassaoloa kadulla. Voi kuvitella mielessään Spinozan, joka kävelee ja elää todella olemassaolon tällaisena jatkuvana vaihteluna. Siinä määrin kuin idea korvaa toisen, en lakkaa kulkemasta yhdeltä täydellisyyden tasolta toiselle. Vaikka kuinka vähäisesti ja tämän kaltainen jatkuvan vaihtelun melodinen linja määritellään affektiksi, affektus samalla kertaa korreloinnissaan ideoiden kanssa, että luontaisena erona ideoihin. Pidetään mielessä tämä ero luonnossa ja tämä korrelaatio tai vastaavuus. Teidän on sanottava, käykö se vai ei. Meillä kaikilla on nyt affektin pankempi määritelmä. Affekti Spinozalla on vaihtelua. Nyt hän puhuu minun suullani, hän ei tätä sanonut, koska kuoli liian nuorena. Se on olemassaolon jatkuvaa vaihtelua siinä määrin kuin tätä vaihtelua määrittävät ideat, joita siitä on olemassa. Lisäksi kolmannen kirjan hyvin tärkeässä jaksossa, jolla on otsikkona affektin yleinen määritelmä, Spinoza sanoi meille, ennen kaikkea älkää uskoko, että sellaisena kuin minä affektuksen käsitän, se on riippuvainen ideoiden vertailusta, komparaatiosta. Hän tarkoittaa, että ideat ovat hyvin olemassa ennen affektia. Idea ja affekti ovat kaksi luontojaan eroavaa asiaa, mutta affekti ei palaudu ideoiden älylliseen vertailuun. Affekti on muodostunut eletystä, siirtymästä tai eletystä, kulkemisesta yhdeltä täydellisyyden asteelta toiselle, siinä määrin kuin ideat määrittävät tätä siirtymää. Mutta itsessään affekti ei muodosta ideaa, muodostaa affektin. Kun siirryn Pierren ideasta Paulin idean. Sanon, että minun toiminnan voimani, toimintakykyni on kasvanut. Kun siirryn Paulin ideasta Pierren ideaan, sanon, että toimintakykyni on laskenut. Se on sama kuin sanoa, että kun näen Pierren, suru affektoi, affektii, minun. Olen surun affektoima. Kun näen Paulin, ilo affektoi minun. Ja tälle affektin muodostamalle vaihtelun melodiselle linjalle Spinoza antaa kaksi napaa. Ilo, suru, jotka ovat hänelle fundamentaalisia passioita, tunteita. Ja surua on jokainen tunne, eikä ole väliä mikä, joka kietoutuu toiminnan kykyni heikkenemiseen. Ja iloa on jokainen tunne, joka kietoutuu toiminnan kykyni vahvistumiseen. Tämä antaa Spinozalle mahdollisuuden esimerkiksi käydä käsiksi fundamentaaliseen, moraaliseen ja poliittiseen ongelmaan ja asettaa omalla tavallaan poliittisen ongelman, minkä vuoksi ihmisillä, joilla on valtaa, millä tahansa alueella, on tarve affektoida meihin surun tavalla. Surun passiot välttämättöminä, surun passioiden inspiroiminen on välttämätöntä vallalle. Ja Spinoza teologis-poliittisessa traktaatissa sanoo, että tämä syvällinen sidos despootin ja papin välillä, heillä on tarve alamaistensa surullisuuteen. Tästä ymmärrätte hyvin, että hän ei tarkastele surua epämääräisesti, vaan tiukassa ja tarkassa merkityksessä, jonka hän sille antaa. Suru on affekti, sikäli kuin siihen kietoutuu toiminnan voiman heikkeneminen.
Fire set alight.
valta alkukantaisissa yhteiskunnissa. Viimeisen 2 vuosikymmenen kuluessa kansatiede, etnologia on kehittynyt merkittävästi, ja sen ansiosta alkukantaiset yhteiskunnat ovat vapautuneet, elleivät kohtalostaan häviäminen, niin karkotuksestaan pitkään kestäneeseen eksoottisuuteen, jonne ne länsimaisessa ajattelussa ja mielikuvissa oli tuomittu. Vieton vakaumus siitä, että eurooppalainen sivilisaatio olisi absoluuttisesti ylempi kuin mikä tahansa muu sosiaalinen järjestelmä, on pikkuhiljaa korvautunut kulttuurirelativismin tunnustamisella ja sillä, että kieltäytyminen arvojen hierarkian imperialistisesta käsityksestä vaatii nykyään myöntämään sosiokulttuuristen erojen samanaikaisen olemassaolon vailla vaatimusta niiden arvottamisesta. Toisin sanoen, alkukantaisiin yhteiskuntiin ei enää katsota enemmän tai vähemmän valistuneen, enemmän tai vähemmän humanistisen harrastelijan uteliaasta tai huvittuneesta näkökulmasta, vaan ne otetaan tietyllä tapaa vakavasti. Mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa ilmaus alkukantaiset yhteiskunnat? Vastauksen meille antaa klassinen antropologia hetkellä, jona se haluaa määritellä näiden yhteiskuntien olemuksen erityisluonteen hetkellä, jona se haluaa määritellä, mikä tekee yhteiskunnallisista muodostumista jakamattoman omintakeisia. Alkukantaiset yhteiskunnat ovat yhteiskuntia ilman valtiota, yhteiskuntia, joiden yhteiskuntaruumiista puuttuvat siitä erilliset poliittisen vallan elimet. Yhteiskuntien ensimmäinen luokittelu lähtee siis valtion olemassaolon tai sen puuttumisen perustalta. Ja tältä pohjalta yhteiskunnat jaetaan kahteen ryhmään. Yhteiskuntiin ilman valtiota ja valtioyhteiskuntiin, alkukantaisiin yhteiskuntiin ja muihin. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki valtioyhteiskunnat olisivat samanlaisia. On mahdotonta supistaa yhdeksi ainoaksi tyypiksi valtion erilaiset historialliset hahmot, ja olisi anteeksi antamatonta sekoittaa toisiinsa arkkainen despoottinen valtio, liberaali porvarillinen valtio ja totalitaarinen, fasistinen tai kommunistinen valtio. Tietäen, että on vältettävä tällaista sekaannusta, koska se estää erityisesti ymmärtämästä totalitaarisen valtion radikaalia ja erityistä uutuutta, on kuitenkin selvää, että kaikkia valtioyhteiskuntia yhdistävä elementti tekee niistä vastakkaisia alkukantaisille yhteiskunnille. Kaikissa ensin mainituissa on nähtävissä se jakautuminen, joka jälkimmäisistä puuttuu. Kaikki valtioyhteiskunnat ovat olennaisesti jakautuneet hallitsijoihin ja hallittuihin, kun taas valtiottomat yhteiskunnat kieltävät tällaisen jakautumisen. Alkukantaisten yhteiskuntien määritteleminen valtiottomiksi yhteiskunniksi tarkoittaa, että ne ovat olemukseltaan homogeenisia, sikäli kuin ne ovat jakautumattomia. Juuri siitä löytyy näiden yhteiskuntien etnologinen määritelmä. Niillä ei ole erillisiä vallan elimiä. Valta ei ole erotettu yhteiskunnasta. Alkukantaisten yhteiskuntien vakavasti ottaminen merkitsee myös edellä mainitun lausuman miettimistä, koska se itse asiassa määrittelee ne täydellisesti. Niissä ei ole mahdollista eristää sosiaalisen tai yhteiskunnallisen piiristä erillistä poliittista piiriä, poliittisen piiriä. Tiedämme, että muinaisista kreikkalaisista lähtien länsimainen poliittinen ajattelu on nähnyt poliittisessa ihmisen yhteiskunnallisen olemuksen. Ihminen on poliittinen eläin. Ja yksilöinyt poliittisen olemuksen yhteiskunnalliseen jakoon, hallitsijoihin ja hallittuihin. Niihin, jotka tietävät ja siis komentavat, ja niihin, jotka eivät tiedä ja siksi tottelevat. Yhteiskunnallinen sosiaalinen on poliittinen, poliittinen on vallankäyttöä. Saman tekevää, onko sitä oikeutettu vai ei, jota joku harjoittaa suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Herakleitokselle, kuten Platonille ja Aristoteleelle, yhteiskuntaa ei ole muuten kuin kuninkaiden turvaamana. Yhteiskunta ei ole ajateltavissa ilman jakoa niihin, jotka komentavat, ja niihin, jotka tottelevat. Sieltä, mistä vallankäyttö puuttuu, löytyy infrayhteiskunnallinen ei-yhteiskunta. Enemmän tai vähemmän näillä termeillä ensimmäiset eurooppalaiset arvioivat Etelä-Amerikan intiaaneja 1600-luvun alussa. Todettuaan, että päälliköillä, niin sanotuilla päälliköillä ei ollut hallussaan mitään valtaa heimossaan ja että kukaan ei komentanut eikä kukaan totellut, eurooppalaiset arvelivat, että nämä ihmiset eivät olleet sivilisoitumattomia insivilitee, koska heillä ei ollut oikeita yhteiskuntia, vaan he olivat pelkkiä villejä vailla uskoa, vailla lakia ja vailla hallitsijaa. Toisaalta on hyvinkin totta, että samat kansatieteilijät kokivat useammin kuin kerran tiettyä hämmennystä, kun kyse ei ollut niinkään näiden alkukantaisten yhteiskuntien ymmärtämisestä, vaan pelkästään niiden erityispiirteiden kuvaamisesta. Ne, jotka tunnistettiin johtajiksi, ovat vailla minkäänlaista valtaa, chefferie, päällikkyys rakentuu ulkoisena poliittisen vallan harjoittamiselle. Funktionaalisesta näkökulmasta tämä näyttää järjettömältä. Miten päällikkyyttä, chefferie, voidaan tarkastella vallasta erotettuna? Mihin päälliköitä tarvitaan, jos heiltä puuttuu juuri se määrä, joka heidät nimenomaan tekee päälliköiksi, siis mahdollisuus käyttää valtaa yhteisössä? Todellisuudessa, jos villien päälliköllä ei ole käskyvaltaa, se ei merkitse, että hänestä ei ole mihinkään. Päinvastoin, yhteiskunta antaa hänelle tietyn määrän tehtäviä ja tässä mielessä häntä voidaan pitää eräänlaisena yhteiskunnan palkattomana toimihenkilönä. Mitä tekee päällikkö ilman valtaa? Ennen muuta hänen on otettava harteilleen, otettava asiakseen ilmaista yhteiskunta totaliteettina, kokonaisuutena tai yhteisön keskittyneenä ja harkittuna haluna ilmaista oma erityisyytensä, oma autonomiansa ja itsenäisyytensä suhteessa muihin. Toisin sanoen, alkukantainen päällikkö on ensisijaisesti ihminen, joka puhuu yhteiskunnan nimissä, kun olosuhteet ja tosiasiat asettavat yhteisön kosketuksiin muiden yhteisöjen kanssa, yhteisöjen, jotka alkukantaisissa yhteiskunnissa jakautuvat aina kahteen kategoriaan, ystäviin ja vihollisiin. Ystävien kanssa on vahvistettava liittolaisuussiteitä, muiden kanssa kyseeseen tulevat otollisen tilaisuuden tullen sotatoimet. Tästä seuraa, että päällikön konkreetit empiiriset tehtävät täsmentyvät alueella, jota voisimme kutsua kansainvälisiksi suhteiksi, mutta joihin kuitenkin vaaditaan tämän tyyppiseen toimintaan sopivia taitoja, diplomaattisia kykyjä ja lahjakkuutta yhteisön turvallisuutta takaavien liittolaisuuksien vahvistamiseksi, rohkeutta sekä strategisia kykyjä varmistamaan tehokas turva vihollisten hyökkäyksiä vastaan ja kykyä varmistaa myös voitto, kun kyseessä ovat omat toimet vihollisen vahingoksi. Mutta saattaa joku vastustaa, eivätkö juuri nämä ole ulkoministerin tai puolustusministerin tehtäviä? Varmasti. Kuitenkin tällä pienellä, mutta olennaisella erolla. Alkukantainen päällikkö ei koskaan tee päätöksiä omasta päästään pakottaakseen ne sitten yhteisön muille jäsenille. Liittolaisuusstrategia, jota hän ajaa, tai sotilaallinen taktiikka, jota hän suunnittelee, eivät ole koskaan palautettavissa pelkästään häneen, vaan ne vastaavat tarkasti heimon haluja tai nimenomaista tahtoa. Kaikki neuvottelut ja keskustelut ovat julkisia. Sodan julistus tehdään vasta, kun koko yhteiskunta sitä haluaa. Eikä asia voi olla kuin näin. Itse asiassa, mikäli päällikölle tulisi mieleen tehdä omissa nimissään liittolaisuuspolitiikkaa tai vihollisuuksia naapureita kohtaan, hänellä ei kuitenkaan olisi minkäänlaisia keinoja pakottaa omia tavoitteitaan yhteisölle, koska, kuten tiedämme, hänellä ei ole mitään valtaa. Todellisuudessa hänellä on vain yksi ainoa oikeus, tai pikemminkin velvollisuus, toimia äänenä, joka sanoo toisille, mitä yhteisö haluaa ja tahtoo. Mutta toisesta, oman ryhmän sisäisten suhteiden näkökulmasta, Mitä tehtäviä päälliköllä on ilman näitä ulkosuhteita vieraiden kanssa? On ilmeistä, että mikäli yhteisö tunnustaa hänet päälliköksi, yhteisön ääneksi, kun se ymmärtää oman kokonaisuutensa suhteessa muihin kokonaisuuksiin, se tunnustaa hänellä olevan tietyn luottamuksen juuri yhteisön palveluksessa osoitettujen ominaisuuksien perustalta. Sitä kutsutaan arvostukseksi, joka yleensä sekoitetaan virheellisesti valtaan. Ei siis yllätä, jos oman yhteiskuntansa tilassa päällikön mielipidettä, jota tukee hänen nauttimansa arvostus, kuunnellaan joskus tarkemmin kuin muita. Mutta päällikön mielipiteen kuunteleminen erityisen hartaasti, mitä ei aina tapahdu, ei koskaan anna tämän sanoille käskyvaltaa, tee siitä valtapuhetta. Hänen näkökohtiaan kuunnellaan huolellisesti sikäli, kuin ne ilmaisevat yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Siitä johtuu, että päällikkö ei vain ole jakamatta käskyjä, tietäen jo edeltä, ettei kukaan tottele niitä, mutta hän ei voi edes toimia ratkaisijana, koska hänellä ei ole valtaa siihen, kahden yksilön tai kahden perheen välisessä riidassa. Hän ei yritä sovittaa kiistaa lain nimissä, jonka toimeenpanija hän olisi, koska lakia ei ole, vaan hän rauhoittaa vedoten sanan nimenomaisessa merkityksessä riitelevien osapuolten terveisien järkeen kutsumalla jatkuvasti apuun esi-isien perinnöksi jättämän sopusoinnon perinteen. Päällikön suusta ei tule sanoja, jotka vahvistaisivat käskyn tai kuuliaisuuden suhdetta, vaan yhteiskunnan puhe itsestään, puhe, jonka avulla julistetaan tahto yhteisön jakamattomuudesta ja sen pysymisestä tässä ei-jakamisen tilassa. Alkukantaiset yhteisöt ovat siis jakamattomia yhteiskuntia, ja siksi jokaiselle on yksi totaliteetti. Yhteiskunta ilman luokkia, ilman rikkaita, jotka köyhdyttävät köyhiä. Yhteiskunta ilman jakoa hallitsijoihin ja hallittuihin, ilman erillisiä valtaelimiä. On jo aika ottaa vakavasti tämä viimeinen alkukantaisten yhteiskuntien sosiologinen luonteenpiirre. Merkitseekö tämä päällikkyyden, chefferie ja vallan erottaminen sitä, että enää ei asetu kysymystä vallasta, sitä, että nämä yhteiskunnat ovat epäpoliittisia? Tähän kysymykseen evolutionistinen ajattelu ja sen näennäisesti vähemmän ylimalkainen variantti, siis marxismi, ennen muuta engelsiläinen, vastaa, että asia on juuri näin ja että tämä johtuu niiden yhteiskuntien alkukantaisuudesta, niiden esihistoriallisuudesta. Ne ovat ihmiskunnan lapsuus, sen kehityksen ensivaihe, ja juuri siksi ne ovat epätäydellisiä, kehittymättömiä, ja niiden kohtalona on kasvaa, tulla aikuisiksi, muuttua epäpoliittisista poliittisiksi. Jokaisen yhteiskunnan kohtalona on sen jakautuminen, vallan erottuminen yhteiskunnasta, valtio elimenä, joka tietää ja sanoo kaikille, mikä on yhteistä hyvää, ja joka ottaa tehtäväkseen sen pakottamisen kaikille. Tämä on perinteinen liki yleinen tapa ymmärtää alkukantaiset yhteiskunnat yhteiskuntina ilman valtiota. Valtion puuttuminen merkitsee ne epätäydellisiksi, itumuodoiksi olemassaolossaan, historiattomiksi. Mutta onko todella näin? On helppo nähdä, että tämän tapainen arvostelma on itse asiassa ideologinen ennakkoluulo, joka edellyttää käsityksen historiasta ihmiskunnan välttämättömänä liikkeenä, hahmoina, jotka syntyvät ja ketjuuntuvat mekaanisesti. Mikäli kuitenkin kieltäydymme tästä historian uusteologiasta ja jatkuvuusfanatismista, silloin alkukantaiset yhteiskunnat, jotka eivät enää ole raskaana kaikesta niiden olemassaoloon kuuluvasta ja sieltä nopeasti esiin tulevasta historiasta, pääsevät pois historian nollapisteestä. Vapauduttuaan tästä vähemmän viattomasta eksotismista, antropologia on voinut näin ottaa vakavasti todellisen kysymyksen poliittisesta. Miksi alkukantaiset yhteiskunnat ovat yhteiskuntia ilman valtiota? Täydellisinä, kehittyneinä, aikuisina yhteiskuntina eikä infrapoliittisina ituina alkukantaisissa yhteiskunnissa ei ole valtiota, koska ne kieltäytyvät siitä, koska ne eivät halua yhteiskunnallista jakoa hallitsijoihin ja hallittuihin. Villien politiikka muodostuu itse asiassa nimenomaan siitä, että asetetaan jatkuvasti esteitä sille, että ilmaantuisi erillinen vallan elin, siitä, että estetään kohtalokkaaksi tiedetty päällikkyyden instituution ja vallankäytön kohtaaminen. Alkukantaisessa yhteiskunnassa ei ole erillistä valtaelintä, koska valtaa ei ole erotettu yhteiskunnasta, sillä juuri tämä pitää sen yhtenäisenä totaliteettina. Sen tavoite on säilyttää yhteiskunta jakamattomana ja välttää isäntien ja alistettujen, päällikön ja heimon välisen epätasa-arvon syntyminen. Vallan käsissä pitäminen merkitsee sen käyttämistä. Sen käyttäminen merkitsee, että hallitaan niitä, joihin sitä käytetään. Nimenomaan tätä alkukantaiset yhteiskunnat eivät halua, eivätkä ole halunneet, ja tämän takia päälliköillä ei ole valtaa, jotta valta ei irtaannu yhtenäisestä yhteiskuntaruumiista. Epätasa-arvosta kieltäytyminen erillisestä vallasta, se on vakio ja alkukantaisille yhteiskunnille yksi ja sama huolenaihe. Ne tiesivät mainiosti, että luopumalla tästä taistelusta, lopettamalla niiden voimien patoamisen, voimien, joita kutsutaan vallan himoksi ja alistamisen haluksi, joita ilman ei kyettäisi käsittämään hallinnan ja orjuuden purkautumista sosiaalisen alueelle, ne olisivat menettäneet oman vapautensa. Päällikkyys, chefferie, alkukantaisessa yhteiskunnassa on yksinkertaisesti vallan hypoteettinen näennäinen paikka. Mikä on sen todellinen paikka? Se on yhteiskuntaruumis itse, joka pitää sitä käsissään ja käyttää sitä säilyttääkseen jakamattoman ykseytensä. Tätä valtaa, jota ei ole erotettu yhteiskunnasta, käytetään vain yhdessä merkityksessä. Se elävöittää vain yhtä hanketta, yhteiskunnan säilyttäminen jakamattomana, sen estäminen, että ihmisten välinen epätasa-arvo avaa jakautumisen sen ruumiiseen. Tästä johtuu, että valtaa käytetään kaikkeen siihen, mikä saattaisi vieraannuttaa yhteiskunnan ja tuoda siihen epätasa-arvon, ja sitä käytetään siis siihen instituutioon, josta saattaisi kaikkein helpoimmin ilmaantua vallan anastaminen, siis päällikkyyteen, chefferie. Heimossa päällikkö on valvonnan alla. Yhteiskunta valvoo, ettei mieltymys arvostukseen muutu vallan haluksi. Mikäli tämä halu tulee päällikössä liian näkyväksi, käyttöön otetaan yksinkertaiset toimenpiteet, päällikkö hylätään tai hänet jopa tapetaan. Voi olla, että jakautumisen aave kummittelee alkukantaisissa yhteiskunnissa, mutta niillä on keinonsa manata se pois. Alkukantaisten yhteiskuntien esimerkki opettaa meille, että jakautuminen ei ole yhteiskunnalliseen elämään kuuluva sisäinen vaara, tai toisin sanoen, että valtio ei ole ikuinen, vaan syntyy määrättyyn aikaan siellä ja täällä. Kuinka ihmeessä se on ilmaantunut? Tutkimus valtion alkuperästä on ilmaistava pikemminkin näin. Missä olosuhteissa yhteiskunta lakkaa olemasta alkukantainen? Miksi ne järjestelmät, jotka estävät valtion synnyn, eivät tietyssä historiallisessa tilanteessa enää toimi? Ei ole epäilystäkään siitä, että vain alkukantaisten yhteiskuntien huolellinen tutkiminen antaa mahdollisuuden selvittää kysymys alkuperistä. Valtion syntymän valaiseminen näin tekee kenties myös selväksi edellytykset, mahdolliset tai ei, sen mahdolliselle kuolemalle.
Kapitalismin profeetat. Suomalaisen viihdeteollisuuden suosituimmat räppärit Cheek ja Elastinen ovat lyöneet viisaat nyrkkinsä yhteen ja muodostaneet suomirapin ensimmäisen superyhtyeen Profeetat. Mitä nämä kaksi sanojen sankaria oikein profetoivat, saatatte kysyä. Mikä on heidän ilmoituksensa sisältö? Profeetat-projektille annettiin alkusysäys jo vuonna 2013, kun Cheek ja Elastinen julkaisivat ensimmäisen yhteistyönä tehdyn kappaleensa nimeltään yksinkertaisesti Profeetat. Tämän kappaleen lyriikat tuovat jo esiin heidän vastaan sanomattoman teesinsä profeettojen perustavan ilmoituksen. Profeetat, me ennustettiin tuleva täältä sinne ja sieltä tähän. Tulevaisuudessakaan ei meitä voita kukaan. Nämä huomiotalouden profeetat ovat siis profeettoja, sillä he ovat ennalta nähneet, eivät enempää eivätkä vähempää kuin oman menestyksensä. Cheek ja Elastinen tunkeutuvat tietotalouden arvonmuodostuksen ytimeen. Näiden näkijöiden sanat ovat postfaktuaalisen aikamme todellisimpia ja kenties ainoita päteviä. Se on käytännöllisesti efektiivisiä profetioita, sillä ne imevät voimansa totuuden varmimmasta lähteestä. Ne tunkeutuvat subjektiviteettiin itseensä arvonmuodostuksen perustana. Profeettojen lauseet sisältävät itsessään oman totuutensa, eikä niiden näin ollen tarvitse kertoa ulkopuolisesta maailmasta, yhteiskunnasta tai muista ihmisistä mitään. Profeettojen suosio tekee heidän julistuksensa sellaisenaan todeksi. Saavutettu taloudellinen menestys on menestyspuheen profeetallisen mahdin tärkein ja ainut kriteeri. Ja toden totta, Cheekin ja Elastisen lauseet ovat itseään toteuttavina ennustuksina osoittautuneet musertavan tehokkaiksi. Profeettojen maaliskuuksi ilmoitettu Hartwall Areenan keikka myytiin loppuun muutamissa minuuteissa. Profeettojen julistama nerokas tautologia pitää sisällään startup-kapitalismin perustavimman teesin. Totuus on totuutta, sikäli kun se omalla lausutuksi tulemisellaan tekee itsensä todeksi. Siis mikäli sen tarjoama visionäärinen fantasia saa markkinoilla riittävästi huomiota, seuraajia ja rahoitusta. Tässä kuviossa totuus on mikä hyvänsä sellainen diskurssi, joka kykenee tuottamaan oman menestyksensä ja parhaassa tapauksessa tekemään sen ikään kuin tyhjästä. Totuuden kriteeri on näin ollen yksinomaan menestys ja menestys puolestaan seurausta menestyjän vakaumuksellisesta uskosta omaan totuuteensa. Mitään ulkopuolista ei tarvita. Puheen sisältö on tietenkin toissijaista. Itse asiassa koko puheen ulkopuolinen todellisuus on toissijaista suhteessa itse profetoinnin aktiin. Olennaisinta on usko omaan, yksinomaan subjektiivista arvonnousua koskevaan visioon. Tietämättä muista seurasin mun visioo, onneksi ei kuunneltu muuta kuin mun omaa intuitioo. Profeetoiden projektissa on pelissä siis spekulatiivisen huomiotalouden fantasia puhtaimmassa mahdollisessa muodossaan. Kokonaan itseään voimistavaan menestykseen perustuva uskonvarainen kupla ei voi puhjeta, sillä mikään reaalinen ei enää kannattele sitä. Profetia on jo sanomisensa hetkellä totta. Sitä on mahdotonta epäillä. Profetoijan henkilökohtaisen, autenttisen, itsestään vakuuttuneisuuden fasadiin ei voi aueta mitään aukkoa. Mahdolliset skeptikot jäävät yksinkertaisesti huomiotta ja häviävät markkinoiden humuun. Epäilijöiden ainoa vaihtoehto on näin ollen jättäytyä kokonaan pois diskurssista. Tai sitten heidät kirjoitetaan menestystarinaan mukaan siinä välttämättömänä vastuksena, joka visiotaan seuraavan profetoijan on sankarillisesti ylitettävä. Haters gonna hate. Mielenkiintoista on yhtä kaikki, että C&E ovat päättäneet käyttää nimenomaan uskonnollista metaforiikkaa kuvaamaan omaa menestystarinaansa. Pelkkä banaali tykkäämisten kuuntelukertojen ja keikkamenestyksen hypettäminen ei vaikuta olevan riittävä keino fantasmaattisen auran luomiseksi. Tarvitaan transcendenttia rekisteriä, joka ei paradoksaalisella tavalla kuitenkaan viittaa mihinkään aidosti tuonpuoleiseen. Tässä muistuu nimittäin mieleen Walter Benjaminin teesi kapitalismista kaikista yhteiskuntamuodostumista uskonnollisimpana. Kapitalismi on Benjaminin ajatuksen mukaan kaikista historian tuottamista uskonnoista totaalisin, sillä se ei enää tarvitse pyhän ja profaanin välistä eroa pitääkseen yllä kultin kaltaista luonnettaan. Kapitalismi on puhdas kultti, jatkuvan uhritoimituksen tila ilman sakraalin ja profaanin välisiä ajallisia tai paikallisia erotteluja. Kultillinen juhla. Sans trêve et sans merci. Kapitalismissa taivasten valtakunta on Jumalan paljon puhutun ja viime kädessä näennäisen kuoleman tuloksena laskeutunut maan päälle. Jumalan transcendenssi on romahtanut, mutta hän ei ole kuollut. Hänet on vedetty mukaan ihmisen kohtaloon. Kapitalismia luonnehtii näin ollen uskonnollisesti määrittyneiden erojen romahtamisen tai erontekojen liukenemisen prosessi. Tämän rakenteen voi nähdä heijastuvan myös profeetan rooliin. Vanhatestamentillisessa kontekstissa profeetan profeetallisuus perustuu siihen seikkaan, että hän nimenomaan ei puhu itsenään tai itsestään käsin mitään. Vanhatestamentillisen profeetan roolia konstituoi fundamentaalinen ero maallisen, rajallisen subjektin ja transcendentin subjektin merkityksen lähteen Jumalan välillä. Esimerkiksi vanhan testamentin Jeremia ei missään nimessä halua tulla profeetaksi. Itse asiassa hän kapinoi omaa kutsumustaan tai missiotaan vastaan. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra, Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori. Jeremiaan kirja, luku 1, jakeet 4-6. Jehova ei vastaa epäröivälle Jeremialle, sinun täytyy uskoa itseesi tai seuraa omaa visiotasi, tai mitään muutakaan vastaavaa produktiivista, rohkaisevaa tai itseluottamusta kohottavaa. Päinvastoin Jehova kieltää Jeremiasta ajattelemasta omaa itseään. Profeetan tehtävä ei ole olla oma itsensä. Jumala poistaa Jeremialta subjektiivisen vapauden sekä vastuun taakan ja toteaa ykskantaan, minä annan sanat sinun suuhusi. Jeremian kirja, luku 1 ja 9. Juutalainen profeetta on tyhjä astia, ei kukaan, sellainen, joka puhuu itsensä ulkopuolisen mahdin nimissä. Jehova on varsinainen itseys, se, joka minä olen. Jehova on ainoa todellinen subjekti, ainoa maailmassa varsinaisesti vaikuttava voima. Profeetta on hänen satunnaisesti valittu välikappaleensa. Niinpä kaikki Jeremian ennustukset ja näyt asettuvat profeetalliseen kontekstiin juuri siksi, että hän on ihmisenä täysin tavallinen ja yhdentekevä, satunnaisesti valittu. Jeremian vastustus omaa profeetallista rooliaan vastaan on itse asiassa tae hänen puheensa autenttisuudesta, koska profeetta ei tahtoisi puhua totuutta, mutta joutuu itseään suuremman voiman vaikutuksesta niin tekemään. Hän voi epäsubjektiivisessa puheessaan tavoittaa jotain oman kansansa kohtalosta sekä maailmasta itsestään. Profeetta on kahden maailman kansalainen, toisaalta rajallinen, maailmallinen olento, toisaalta tuonpuoleisen äärettömän voiman puhetorvia välikappale. Langenneen väärän maailman ja todellisen tulevan maailman välinen ero henkilöityy hänen kaksoisrooliinsa. Uusliberalistisen kapitalismin oloissa tämä profeetan roolin kahdentuminen äärellisen ihmisen välikappaleen ja äärettömän totuuden lähteen Jumalan välillä romahtaa lopullisesti kasaan. Transcendentin merkityksen lähteen ja tuon merkityksen lihallisen äänitorven välinen ero kutistuu olemattomiin. Uusliberaali profeetta puhuu nimenomaan vain ja ainoastaan omasta itsestään, sillä hänen ilmoittamansa totuus maailmasta on totuus hänestä itsestään. Sikäli kun hän kykenee tekemään itsestään maailmassa vaikuttavan pseudojumalallisen voiman. Profeetallinen totuus ei virtaa inhimilliseen subjektiin mistään ulkopuolelta, vaan profeetan julistama totuus on profeetan itsensä tuote, tai paremmin profeetta itse tuotteena. Jumala ei ole valinnut Cheekkiä tai Elastista menestymään. He ovat valinneet itse itsensä, perustaneet oman kansansa ja kulttinsa. Profeetan ilmoituksen lähde ja sen kohde lankeavat yhteen. Profeetan ilmoittama totuus on hänen oman subjektiviteettinsä voima, hänen tahtonsa ja tahtotilansa huomio talouden kentällä. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia kuin miltä näyttävät. Uusliberaali profeetta ei nimittäin ole itse mikään jumala, eikä liioin minkäänlainen messias. Elassinen eksplisiittisesti kieltää tällaisen teologisoivan hybrisen tulkinnan. Siitä voi kaikki olla eri mieltä, kuka on hip-hop-jumala, mutta ei me ainakaan väitetä olevamme. Tässä mielessä vanhatestamentillinen profeetta ja uusliberaali räppiprofeetta ovat yhtä. Kumpikaan ei itse esitä olevansa jumala tai jumalan ruumiillistuma messias. Kumpikin kieltää oman transcendenttiutensa. Varsinainen ero syntyy siitä, että vanhatestamentillinen profeetta puhuu aina tulevasta Jumalasta. Hän saarnaa epäajanmukaisesti, puhuu langenneen nykyisyyden tilasta kohti lunastuksen horisonttia. Tällainen profeetta viittaa aina tuleviin aikoihin, jossa asiat tulevat olemaan täysin toisin. Uskonnollisen profeetan visio koskee uutta maailmaa, tulevaa asioiden järjestystä, uutta liittoa Jehovan ja valitun kansan välillä, pian saapuvaa Jumalan valtakuntaa, kohta puoleen syntyvää Messiasta. Postmessiaaninen nykyprofeetta ei tätä vastoin tee lupauksia tulevasta taivasten valtakunnasta. Mitään olennaista muutosta asioiden tilaan ei ole luvassa. Kaikki kokonaisvaltaisen metafyysisen, henkisen tai sosiaalisen transformaation mahdollisuudet on poissuljettu. Todellisuus on jo täällä, ja se vain on mitä on. Se pitää juuri sen, minkä lupaa, nyt ja jokaisessa hetkessä. Joskin pitää sisällään mielenkiintoisen dialektiikan. Kapitalistinen todellisuus on kokonaisuudessaan pääoman ja henkilökohtaisen menestyksen jumalallisen voiman läpäisemä, mutta silti täydellisen profaani. Mitään ulkopuolista, transcendenttia toista mahdollisuutta ei ole, eikä tule. Benjaminin sanoin, uskonto ei ole enää olemisen uudistamista, reform designs, vaan sen tuhoamista. Räppiduomme käyttämä uskonnollinen metaforiikka onkin lopulta täysin epäuskonnollista. Kapitalismissa tapahtuva transcendenssin siirtyminen maan päälle ei tarkoita maailman jumalallistumista. Ihminen saa kapitalismissa käyttöönsä voimat, jotka aiemmin oli varattu Jehovan suuren toisen käyttöön, vain todetakseen, ettei niissä ole mitään niin kovin ihmeellistä. Pikemminkin näiden voimien transcendentin luonteen katoaminen tarkoittaa historiallista vaihetta, jota luonnehtii epätoivo. Benjamin kuvaa tätä vaihetta astrologisin sanankääntein. Kapitalismin historia on ihmisen planeetan kulkua epätoivon tähtimerkin läpi. Onkin perin juurin kuvaavaa, että profeettojen vastikään julkaistu single on nimeltään Sinuhe. Kuulijoissa on herättänyt hämmennystä se, ettei kappaleessa puhuta itse Sinuhesta mitään. Lyriikat ovat pääasiassa nykyräpille tyypillistä itsehypetystä, boostaamista. Kuitenkin Sinuhe, tämä ylimääräinen merkitsijä, pitää sisällään koko biisin varsinaisen sanoman. Kappaleen kertosäe hokema Niin on ollut ja niin on aina oleva on Cheekin ja Elastisen mukaan lainaus Sinuhe egyptiläisestä. Mielenkiintoista onkin, että profeetat eivät tule lainanneet diskurssiinsa keskeistä komponenttia mistään varsinaisesti profeetallisesta tekstistä. Tämä Valtarin romaanissa taajaan viljelty kyyninen ja resignoitunut toteamus maailman muuttumattomuudesta on näet olemukseltaan perustavasti antiprofeetallinen. Vaikka se on toki myös lainattu vanhasta testamentista, sen lähteenä on saarnaajan kirja, jonka voi lukea varsinaisten profeetallisten kirjojen vastatekstinä. Saarnaajan kirja puhuu kaiken muuttumattomuudesta, ihmisen voimattomuudesta maailman mielettömyyden edessä. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, kaikki on turhuutta. Sinuhen positiota varhaisantiikin maailmassa luonnehtii hänen illuusiottomuutensa. Hän ei kykene uskomaan juudealaisiin profeettoihin eikä omassa kotimaassaan Egyptissä syntyvään Ammonin kulttiin. Hän ei kykene samaistumaan mihinkään väitteisiin maailman mahdollisesta muuttumisesta. Sinuhen silmissä kaikki etenee saman kyynisen valtapelin, itsekkyyden ja ahneuden väistämättömiä sääntöjä noudattaen. Cheekin ja Elassisen yllättävän monimutkaisessa postteologisessa ajattelussa profeettana oleminen tarkoittaa siis oikeastaan antiprofeetallisuutta, Jumalan poissaolon kyynistä ja realistista tunnustamista. Nämä profeetat puhuvat pelkästään itsestään, loppujen lopuksi siksi, ettei mitään muuta merkityksen tai voiman lähdettä enää ole löydettävissä. Näin ollen profeettojen hyödyntämä uskonnollinen rekisteri on siis viime kädessä jonkinlainen ideologinen tyhjiö, jonka käyttö on kuitenkin rakenteellisesti välttämätöntä. Postmoderni profetointi ei pidä itsessään sisällään mitään jumalallista. Se ei saarnaa transcendenttia merkitystä tai korkeampaa näkemystä maailmasta. Uskonnollinen puhe on pelkkä efekti, rakenteellinen illuusio. Profeettojen duuni saa kylläkin biblikaaliset mittasuhteet, mutta kyse on lopultakin vain banaalista vallan ja rahan keräämisestä. Uskonnollinen rekisteri on käytössä, jotta täydellisen profaaniksi muuttunut yhteiskunnallinen oleminen, raaka kilpailu, voisi pitää yllä jonkinlaisen pyhyyden auraa. Cheek ja Elastinen ovat sittenkin ehdottoman ja läpitunkevan rehellisiä siinä, että he selvästi tunnustavat oman kyynisen illuusiottomuutensa. Ja tässä piilee myös heidän ylivoimaisuutensa näkijöinä. He eivät väitä uskovansa mihinkään parempaan maailmaan, ja tällaisina totuuden puhujina he ylittävät useimmat naivin idealistiset räppärit. Nykytilanteessa kaikki ovat enemmän tai vähemmän alistettuja niille lainalaisuuksille, joista profeetat puhuvat. Menestyksen paradigma läpäisee kaiken kulttuurin tuotannon. Musertava totuus on, että menestyksen sisältönä on tätä nykyä yksin omaan ja vain menestys. Tässä kohdin profeetallisen julistuksen edellyttämä ero tekee paluun, mutta nyt täysin maallisena. Taloudellisten valtasuhteiden määrittämänä jaotteluna menestyjiin ja häviäjiin. Profeetallisen menestyjän voitto ei määrity enää minkään substantiaalisen päämäärän saavuttamisena tai lupauksena toisenlaisesta maailmasta, vaan ainoastaan tautologisena erontekona, yliotteen saamisena niihin, jotka väistämättä häviävät. Muut menee selän taakse pelkää, me mennään selkä vasten selkää. Postmessiaaninen profeetta ei saarnaa parempaa maailmaa, vaan alleviivaa ainoastaan asioiden olemassa olevaa tilaa, voittajien ja häviäjien välistä pysyväksi sementoituvaa eroa. Niin on ollut ja niin on aina oleva. Mä seison omieni puolella.